Selamu alaikum të nderuar televizikues, paqja mëshira dhe begatia e Allahut qofshin me ju. Takohemi këtu për të realizuar së bashku emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Sonte me mua në studio për t'ju dhënë përgjigje pyetjeve tuaja është i nderuari Hoxha Joni Dashur nga Shkupi, Agim Bekiri. Selamu alaikum Hoxhë i nderuar dhe mirë se erdhët.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se u gjetëm.
I kemi disa pyetje të ndryshme dhe unë besoj që me kënaqësi ju do t'ju përgjigjeni atyre.
Me lejen Allahut subhanahu wa taala.
Atëherë po e lexojmë pyetjen e parë. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thotë kështu: shenjat e dy fytyrshit janë tre: kur flet gënjen, kur premton mashtron dhe kur i besohet diçka ai të tradhon. Do të na komentoni këtë?
Po, bismillahirrahmanirrahim. Falëndrimi i takon Allahut të madhruar, salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhamedin sallallahu alejhi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Hadithin që e përmende e transmeton Ebu Hurere radiallahu anhu, kurse këtë hadith e ka shënuar Buhariu rahimahullahu ta'ala në koleksionin e ti të haditheve që quat Sahih el Bukhari. Hadithi tinglon kështu, ajetul munafiki thelath, idha haddethe këdhebe, wa idha waada akhlefe, wa idha tumina khan, që dhe thot, shenjat e munafikut janë tri, kur flet gënjen, kur premton, nuk e përmbush premtimin dhe kur i besohet diçka e tradhon besën ose emanetin. Ky hadith është transmetuar edhe me një formë tjetër nga Abdullah ibn Amri radiallahu anhu, po ashtu i shënuar nga Buhariu rahimahullahu ta'ala dhe tinglon kështu: Erbaun men kunne fihi kane munafikan khalisa, wa men kanet fihi khaslatu min hunne kanet fihi khaslatu min nifaq, hatta yada'aha idha tumina khana wa idha haddatha kadhaba wa idha ahada ghadara wa idha khasama fajar. Që dhe thot, katër cilësi kush i posedon, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është munafik i pastërt. E nëse ka vetëm një cilësi për këtyre katërve, ai ka një cilësi të dyftirësisë, faktikisht të dyftirshit, derisa ta braktisë atë cilësi. Ato janë e tradhon emanetin, gënjen kur flet, nuk e përmbush premtimin dhe kur grindet ose zihet me ndonjërin i tejkalon kufit. E tash, cili është komentimi i këtij hadithi dhe çka kanë thënë dietart? Ky hadith paksa duket si problematik dhe në shikim të parë sikur vjen në kundërshtim me parimet e besimit të ehlisunetit, të cilët thonë se mëkatet e mëdha njeriu nuk e bëjnë mosbesimtar ose dyftirsh. Atër cilat janë komentimet e dietarëve? Ato komentime mund shkurtimisht të përmendim, ashtu si që ka përmendur dietari famshëm Hafidh ibn Haxheri, Allahu e mëshiroft, në librin e ti po ashtu shumë të njohër Fethul Bari Sherh Sahih el Bukhari. Ka thonë dietartë rreth kuptimit këtyre fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë dhënë 5 mendime. Të gjitha, po që se rumbullaksohen, shikohen në për libra të ndryshëm, janë 5 mendime, unë do t'i përmendi shkurtimisht. Të gjitha gati se janë të përafërt ato mendime njëra me tjetërën, dhe të gjitha, dhe me thonë, shpijen tek një rezultat i njëjtë. Ajo se njeriu nuk bëhet munafik ose hipokrit me mëkatet mëdha siç janë përmend këto në këtë hadith. Mendimi i parë thotë se këtu bëhet fjalë për një përngjasim alegorik mes besimtarit i cili i vepron këto punë të ndaluara ose cilësohet me këto vese të ulta dhe mes hipokritit i cili nuk e beson Allahun. Më thonë, është përngjasim alegorike, nuk është përngjasim i realt. Do thot, ky besimtar i cili bën këto vese, nuk është hipokrit, më thonë, i realet, por është në aspektin, më thonë, alegorik. Mendimi tjetër, thot se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në këtë hadith, ka pas për qëllim që të na tërheqë vërejtjen, në mënyrë që të ruhemi dhe të mos i veprojmë dhe të mos karakterizohemi me ato vese të ulta siç është gënjeshtra, tradhia e manetit dhe mospërmbushja e premtimit. Mendimi tjetër me radh thotë se bëhet fjalë për me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për hipokritin e realit. Mirpo, për atë person i cili aqë shumë i ka mishëruar në vetë vete këto vese, sa që ka arritur deri në atë mas, ku mendon se ato vese janë të lejuara. Gënjeshtra është e lejuar, mos përmbusha. Dhe në momentin kur një musliman, një besimtar, mendon se disa gjëra të cilat Allahu i ka ndaluar lejohen, apo edhe e kundërta, disa gjëra të cilat Allahu i ka lejuar ndalohen, në këtë moment ai bën një vepër e cila e përjashton atë nga suazat e fesë islame. Mendimi i katërt thotë se këtu kemi të bëjmë me një përshkrim nga i dërguari i Allahut që u ka bërë hipokritëve të cilët kanë jetuar në kohën e tij dhe të cilët besimin e kanë shfaqur, mirëpo me zemrat e tyre nuk e kanë besuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka folë për besimtarët, mirë po ka folë për mos besimtarët me këtë hadith. Të gjitha këto mendime, me gjithë se ka për djetarëve të cilët i kanë përkrahur, sërish nuk janë gjithaq të fuqishme, andaj mendimi më i sakt dhe më i fuqishëm dhe më konform me parimet e besimit të ehli sunetit është mendimi i pestë, të cilin mendime përkrah djetari shumë i njohur Kurtubiu dhe Hafidhi i mirë njohur Ibn Rajebi rahimahumullahu ta'ala, i cili thot, hipokrizia ose dyftirësia ndahet në dy kategori. Ka hipokrizi të madhe, e cila është në besim, që nën kupton shfaqen e besimit dhe fshehjen e mosbesimit. Kështu, dhe me thonë, kanë qenë ata hipokritët, sikur se Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, Abdullah ibn Sebei, dhe të gjithë ata figura, dhe me thonë, të njohura nga historia islamit, të cilët kanë jetun kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe janë paraqitur kisë janë besimtar, mirë po, në realitet ata nuk kanë besuar shpalljen e cila i ka ardhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë rast, dhe me thonë, kategoria e dytë, dhe me thonë, e nifakut, ose hipokrizis, është hipokrizia në fjalë, që një vepër e urryer e cila shpihen ndoshta në mosbesim, mirëpo nuk e bën njeriu mosbesimtar. Nuk e bën njeriu mosbesimtar. Kjo quhet përndryshe edhe nifaku ose hipokrizia në vepra. Cili është definicioni? Definicioni i hipokrizisë, dyftirësisë në vepër është që të ketë një kundërshtim mes asaj që dikush e paraqet nga pamja e tij e jashme dhe brendisë së tij. Mirëpo nuk bëhet fjalë për mosbesim. Nuk bëhet fjalë për mosbesim. Ky lloj i hipokrizisë, do të thonë, për këtë lloj të hipokrizisë janë frikësuar shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E thot një dietar Ibn Abi Muleike, dietar i gjeneratës së dytë të muslimanëve, thot se kam takuar më shumë se 30 prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe çdo njeri prej tyre frikoheshte se është, më thonë, ka një pjesë të hipokrizis. Gjithashtu edhe Imam Ahmedi, rahimahullahu ta'ala, në një rast e pyetëm për njeri unë i cili nuk friksohet mos val ndo njëherë mund të bije në dyftërsi ose në fak ose hipokrizi. Imam Ahmedi, rahimahullahu ta'ala, tha, e kush është aji i cili mund që të garantoj për vetë vetën se nuk të mund të bëjtë, më thonë, një ves të këtilë. Këto janë ato 5 mendimet kryesore të cilat thonë se, më thonë, ispjegojnë fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se shenjat e munafikut janë 3 apo janë 4. Çka do të thënë kjo, këto fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tash, për të komentuar me gjithse, më thonë, hadithi është, për komentimin e hadithit duhet një kohë shumë e gjatë dhe ka shumë çka për të thënë, mirë po unë disha përmend edhe disa çështje tjera të cilat janë të nevojshme për kuptimin e drejtë të këtyre fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tre cilësit që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. A do të thotë se vetëm këto cilësi janë cilësit ose karakteristikat e hipokritit, apo ka edhe cilësi tjera? Nëse e shfletojmë Kur'anin, për shembull, gjejmë shumë cilësi tjera të dyftirshve, të cilat nuk janë të përmendura në këtë hadith. Për shembull, thot Allahu subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'un Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala, yura'un an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Hipokritët mendojnë se e mashtrojnë Allahun, mirëpo Allahu i mashtron ata. Ata kur ngriten për të fal namazin, ngriten me një përtaci. Punët e tyre i bëjnë për sy e faqe dhe Allahun nuk e përmendin vetëm se pak. Pra, vetë mendimi i hipokritëve se ata e mashtrojnë Allahut është një cilësi e tyre. Adhurimet të cilët i kanë kryer, më thonë, i kanë kryer për sy e faqe, që nuk përmendin, më thonë, disa veti, ose për shembull në fillimin e Kur'anit, në surën Bekare, Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun." Ela innahum humul mufsiduna walakin la yash'arun. Kur ju thuhet hipokritëve, mos bëni çrregullime në tokë, pra cilësia e tyre qenka çrregullimi. Ata thon, jo, ne jemi bamirës dhe përmirësues në tokë, përkundrazi. Thot Allahu, ata vërtet janë çrregullues, mirë po nuk e ndinë një gjë të tillë. E tash parashtrohet pyetja pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veçoi në këtë hadith hipokritin me këto tre cilësi. Është shumë interesante. Një shpjegim të cilin e ban Hafidh ibn Rajebi rahimahullahu taala thotë se jo rastësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith i ka përmend tre cilësi, do të thonë të munafikut ose sipas transmetimit tjetër katër, mirë po e katërt do ta bëj edhe atë një sqarim të shkurtër, është i ndërlidhur me njërin prej atyre tre cilësive. Ka përmendur gënjeshtrën, mos përmbushjen e premtimit dhe tradhinë e emanetit. Për arsye se të gjitha veprat e njeriu, të gjithë ajo që buron për njëri, do tjetë ose fjalë, ose vepër, ose qëllim, që ka të bëjë me zemrën. E tash, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendin gënjeshtrën për të treguar dhe për të sinjalizuar në të gjitha veprat të cilat janë degenerim i gjuhës. E përmendin mos përmbushjen e premtimit për të aluduar në të gjitha veprat që kanë të bëjnë me degenerimin e veprave të zemrës. Dhe e përmendit rathina e emanetit për të sinjalizuar në të gjitha veprat, më thonë që janë degenerim i veprave të gjymtyrëve të njëri, që njëri i kryen me trupin e ti. Në me thonë, nuk janë vetëm këto tre cilësi, po janë më shumë vetëm se këto tre cilësi aludojnë në cilësit, për shembull, gënjeshtra, barqja e fjalve, përgojimi, shpifja, dëshmia e rrenshme, të gjitha këto, më thonë, janë karakteristikat e munafikut në esencë. Po, janë cilësi të hipokritit, të dyftirshit. Dhe normalisht do të thonë, pasi që mendimi më i saktë si thash është se bëhet fjalë për nifakun në vepra, në dyftirsinë në vepra, kjo nuk do të thonë se është një vepër e lehtë, përkundrazi të gjithë dietarët kanë tërhequr vëmendjen se një gabim i ktill në të cilin mund të bie besimtari shpijen tek mosbesimi, njëhet sikurse mëkatet për shembull e ndryshme. Janë, si që kanë thonë tjetarët e hershëm, janë postat e kufrit, mosbesimit. Një besimtari cili bën një mëkat, mëkatet e mëdha për shembull, qoftë ajo për shembull prostitucion, qoftë konsumimi i alkoolit, qoftë përdorimi i kamatës, të gjitha janë këto, qoftë, më thonë, keq përdorimi i pasurisë jetimit, qoftë shpifja, më thonë, që u bëhet besimtarve në nderin e tyre. Këto mëkate të mëdha janë postat e mosbesimit, që ti dërgon mosbesimi. Derisa, domethënë, të gjej përgjigjen tënde. Andaj mëkatet e marrin njeriu dhe e fusin, domethënë, në një rrugë për ta dërguar deri tek mosbesimi, andaj duhet, domethënë, të kemi kujdes. Kurse cilësia e katërt që e përmend në transmetimin e dytë të hadithit, në hadithin e Abdullah ibn Amrit, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, katër cilësi kush i posedon ai është munafik i pastër, dhe kush e ka vetëm një cilësi prej tyre, më thon, ai ka një cilësi të dyftirësisë derisa ta braktis atë, pastaj përmendet, më thon, tradhia e emanetit, gënjeshtra kur flet gënjen, mos përmbushja e premtimit dhe kur grindet ose zihet me ndonjërin i te i kalon kufit. Çfarë kuptimi kjo do të thonë kjo pyetje, i te i kalon kufit. Këtu disa dietar thonë se kalimi i kufive, te kalimi i kufive në këtë rast nënkupton daljen nga binarët e së vërtetës dhe paraqitja e të vërtetës si të pavërtetë dhana sjelltas. Kjo zakonisht ndodh kur dy njerëz grinden dhe dalin për para gjykatësit për të gjykuar, dhe ai cili është më gojtar, më i aftë në mbrojtjen e vetvetes, mund që në përmjet fjalëve të ti, në përmjet fjalëve magjike që du të shpre, mund që ta paraqes të vërtetën, si të pa vërtet dhe anasjeltas. Dhe kjo dhe me thonë është një cilësi hipokritit, është një cilësi e dyftirshit, nuk është cilësi e besimtarit, për arsye se besimtari, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka parasysh atë fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë men halafa ala yaminin sabrin li yaqtati'a mal imrin muslimin laqi Allaha wa huwa alaihi ghadban, që thot ai i cili betohet do të thonë duke gënjur me qëllim që t'ia marr një pjesë prej pasurisë vëllaut të tij besimtar, do të takoj Allahun subhanahu wa taala, kurse Allahu do të jetë me të shumë i hidhruar. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Abghadhur rijali 'inda Allah al-aladdu al-khasim." Njeriu më i urryer tek Allahu është grindaveci i përbetuar, ai i cili vazhdimisht, do të thon, grindet dhe vazhdimisht, do të thon, mundohet që ta mbroj vetveten duke qenë, do të thon, të padrejtë, duke qenë fajtor faktikisht. Dhe puna e fundit, pika, çështja e fundit, se ne do ta kisha përmendur si komentim i këtyre haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është një çështje që ka të bëjë me besimin, sidomos me dhehebin e Ehlusunetit, do thon ata të cilët kanë mbajtur vijën e drejtë të kuptimit të fesë islame, të cilët thonë se ky hadith gjithashtu aludon në një gjë shumë të rëndësishme. Ajo është se tek besimtari mund të bashkohen edhe disa cilësi të besimit, edhe disa cilësi të mosbesimit. Për arsye se në momente kur besimi dobësohet, në momente kur njeri dobësohet, mund që të bëjë disa gabime, disa mëkate. Mirë po, ai nuk bëhet mosbesimtar. Dhe kjo është qëndrimi i drejt i Ehlisonetit, të cilën thonë se njerëju, në me thonë, mëkatari, a i cili bën mëkatet më dhanë, nuk del nga feja, me gjithse rezikohet imanit i mirë, por nuk del nga feja. Për dalim prej shumë fraksioneve të cilët janë ekstreme, ndoshta në qëndrimet e tyre. Një fraksion, për shembull, i ka konsideruar të gjithë besimtarët të cilët bien në mëkatet më dha, i ka konsideruar si mos besimtar. Kurse, një fraksion tjetër i ka marrë, dhe me thonë, mëkatet si një çështje e lehtë të cilat nuk e dëmtojnë besimin e besimtarit, as që e damkosin ata, as që e zvoglojnë atë besim. Dhe me thonë, të dy fraksionet janë fraksionet të devijuara, andaj qëndrimi e Ehlisunetit është se njeri ju nuk del nga feja me mëkatet e mëdha. Dhe për të i kuptuar mirë disa tekste të shëriatit të cilat aludojnë në një gjë të këtilë, se ndonjëherë mund të shohim se disa tekste flasin se me disa mëkate të mëdha njeriu mund të del prej fesë. Në këtë rast qëndrimi i drejtë i besimtarit është që ti të bëj të gjitha tekstet e shariatit dhe të nxjell një konkluzë të saktë, e cila është se, më thon, njeriu me mëkate të mëdha mbetet musliman, mirëpo me iman të dobët. Allahu e di më së miri.
Po, Hoxhë i nderuar, Allah ju shpërbleft, ndërsa pyetja radhës është kjo. Në internet, përveç fakti që mund të informohemi me informata të ndryshme, kohëve të fundit dukshem janë hapur edhe webfaqe të ndryshme ku paraqiten si zgjedhje për smundjet shpirtërore. Pra, paraqiten si hoxhallar të ndryshëm, protagonist me një fjalë që i arrin sipas tyre të shërojnë këto smundje. Çfarë të na thoni me lidhje me këtë, cili është qendrimi i Kur'anit ndaj këtyre njerëzve të cilët në emër të hoxhallarëve mbase edhe bëjnë gjëra të ndryshme?
Kisha thënë se kur bëhet fjalë për shërimin e smundjeve shpirtërore, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Sepse në këtë drejtim ka shumë manipulime. Shumë prej njerëzve pretendojnë se mirën me metodologjinë e drejtë e shërimit të këtyre problemeve, mirë po në fakt ata nuk janë gjë tjetër vetëm se ose magjistar, ose falltar, ose manipulues, ose mashtrues, si të duash mund t'i quash. Nga ana tjetër kemi edhe njerëz të cilët nuk besojnë në zgjidhjet të cilat feja islame i ofron për tek kalimin e problemeve të ndryshme shpirtërore, të cilat janë vërtet një sprovë e madhe. Janë një sprovë e madhe, më cilat shumë prej njerëzve ndoshta sprovohen. Shikuar nga prizmi i besimit islam, smundjet shpirtërore janë të ndryshme. Nuk janë vetëm probleme mendore. Ka edhe diçka tjetër, do të thonë që e psikiatria ose psikologjia moderne nuk ka arritur do të thonë që ti kuptoj. Siç është për shembull magjia, mësyshi, çytjet e shejtanit, siç është për shembull zilia, të gjitha këto shkaktojnë pasoja të rënda për njeriu. Për shembull për magjinë Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa yata'allamuna minhumā mā yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi." Që futët mësonin nga Haruti dhe Maruti, gjera me cilat i ndanin bashkëshortët njëri për tjetrit. Allahu subhanahu wa taala na ka urnuar që të kërkojmë mbrojtjen e tij nga magjistarët, të cilat bëjnë magji dhe ashtu duke i lidhur njët, më thonë frinë në ta, thëtë më minë shërri në fathati filakat. Dhe kërkojmë mbrojtje Allah nga shërri i grave të cilat frinë në njët. Si do qoftë, më thonë, i përmenda këto argumente për të treguar se realiteti magjisi, mësyshit, të cilat janë probleme shpirtrore, janë të vërteta, edhe me Kur'an dhe me hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm për atë se si do t'i shërojmë këto probleme. Si do t'i shërojmë? Nëse mësojmë mënyrën e drejtë të tekalimit të këtyre problemeve sipas rregullave të shariatit, atëherë pastaj do të mund t'i dallojmë se kush është kush ofron zgjidhje të drejtë, kush është në rrugë të drejtë dhe kush është manipulues. Do thon për këtë po e bëj këtë sqarim. Pra ne duhet të dim se çka është shërimi i drejtë. Elhamdulillah tash për shembull në gjuhën shqipe kemi disa libra që flasin për këtë mënyrë të shërimit, leximit të shërimit të sëmurëve me Kur'an dhe Sunet, do thënë i autorit Ahmed Az-Zahrani dhe Abdul Majid Az-Zahim, që keni që është edhe në gjuhën shqipe dhe kushdo më thonë thellohet më tepër mund ta lexoj këtë libër. Mirpo do të përmendi disha shkurtimisht se cilat janë, domethënë kushtet e leximit të sakt ose rrukjes ose yshtjes së vërtet dhe cilat kushte duhet të plotësoj ai i cili mirret me këtë gjë në mënyrë që ta shohim, më thon dhe të kuptojmë se rrezikun e atyre njerëzve të cilët pretendojnë se gjoja se i shërojnë probleme shpirtërore, mirë po në fakt ata rrezikojnë besimin e pacientëve të tyre. Dhe do të sqaroj se pse rrezikojnë besimin e pacientëve të tyre. Sa i takon yshtjes me Kur'an dhe Sunet ose leximit me Kur'an dhe Sunet që u bëhet atyve të cilët janë të sprovuar me smundje shpirtërore, qoftë ajo probleme dhe brengra, qofshin ato magji, qofshin ato mësysh, qofshin ato çytje të shejtanit, së ndonjëherë s'është patjetër që dikush tjetër më thon i smur nga magjia mund që të ketë vetëm ngacmime prej jashtë trupit të tij, më thon nga djalli, dhe kështu që të ketë probleme dhe të mos gjej qetësinë në jetën e tij. Kushtet kryesore të yshtjes së saktë, leximit të smurve, më thon me Kur'an dhe Sunet, është që ky lexim të bëhet me Kur'an edhe me Sunet. Të bëhet me Kur'an edhe me Sunet. Më thonë, mos bëhet me fjalë të pakuptimta, të mos bëhet me thirrje të emrave të panjohur të cilët e praktikojnë fallxorët dhe magjistarët, duke i thirrur djajt dhe me bashkëpunimin pasaj, më thonë që u hajapin djajt atyre, i bëjnë disa gjëra të çuditshme. Edhe gjithashtu duhet të jetë, më thonë, ajo që thuhet të jetë e kuptimt. Të mos thonë për shembull se ne bëjmë shërimin e këtyre smundjeve me metoda misterioze. Jo, s'ka metoda misterioze. Thjesht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se njerëzit të cilët sëmuren, më thon, mund t'ua lexojm surën El Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, pasaj surën Kul Huwallahu Ahad, që është emrin e ka suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas, Kul ya ayyuhal kafirun, dhe në përgjithësi Kur'anin, për arsye se Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Që thot, ne zbresim nga Kur'ani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse të padrejtive nuk u ashton vetëm se humbjen. Do thon Kur'ani është shërim, aspak nuk dyshohet në këtë gjë. Gjithashtu ka edhe lutje të ndryshme të cilat Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që t'ua thomi atyre të cilët janë të prekur nga këto probleme, janë të sprovuar me probleme të këtilla. Prej lutjeve që është e shkurtër dhe me një kuptim shumë të bukur është Allahumma rabbin nas adhhib al bas washfi anta shafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama, që thot o Allah, Zoti i njerëzve, largoje këtë sëmundje dhe shëroje, më thonë, këtë të sprovuar me një shërim që nuk do të pasohet pasaj me sëmundje tjetër. Pasaj është, më thonë, një dua tjetër të cilën Gjibrili a.s. ja ka bo pejgamberi sallallahu a.s. kur disa prej armiqve të Muhamedit sallallahu a.s. deshën që t'i bëjnë magji Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, por nuk i arritën qëllimit, vetëm se i shkaktuan një plokshti fizike pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Erdh Xhibril alajhi wasallam dhe ja bëri një dua, pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ka mësuar atë lutje shokëve të tij. Tha bismillahi arqiq min kulli shay'in yu'dhik wa min sharri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Të thotë, që të thotë në emër të Allahut të lexoj nga çdo gjë që të pengon dhe të dëmton. Dhe kërkoj mbrojtjen e Allahut nga sherrri i smirkeqit dhe ziliqarit, dhe në emër të Allahut të lexoj. Do të thonë, një yshtje e saktë duhet të plotësoj këto kushte, të jetë prej Kur'anit edhe prej Sunetit, të jetë me fjalë, do të thonë, që kuptohen, se mund edhe lutje të tjera përveç Kur'anit, ose nëse janë lutje të, do të thonë, të mirëfillta dhe dihet se çka kërkon, njeriu. Gjithashtu ka disa kushte të cilat duhet të plotësoj personi i cili mirët me këtë punë, a i cili u lexon të tjerëve, se jo çdo njeri din, më thonë, të bëj leximin e atyre të cilët janë të sprovuar me probleme të këtilla. Ato kushte që duhet i plotësoj një musliman i cili mirët me rukje ose me lexim ose me yshtje, më thonë, janë disa fjalë të cilat mund t'i përdorin, më thonë, në, po, si sinonime, është që puna e parë, më thonë, tjetë njeri i devotshëm. Të ketë bindje se shërimi është prej Allahut subhanahu wa taala dhe kështu ti mësoj të tjerët. Se shërimi është prej Allahut subhanahu, nuk vjen shërimi nga ai. Gjithashtu duhet të jetë i sinqert. Duhet të ketë mbështetjen Allahut subhanahu wa taala. Më thon, për të arritë, më thon, shërimin, duhet që të ketë sinqeritet. Dhe prej kushteve shumë të rëndësishme është që të jetë në rrugë të drejtë, që të jetë në sunetin e pejgamberit son, që besimin ta ketë të pastër. Nëse thuhet për shembull se filan personi, ndonjë X person, shërben në një turbe të caktuar dhe ajo ofron shërim, ose një person tjetër, më thon, është mëkatar, mirëpo megjithatë nuk falet për shembull. Mirëpo megjithatë është shumë i suksesshëm në shërimin e të sëmurëve, më thon, nga magjia ose mësishi. Duhet ta dim se këta persona, do me thonë, janë manipulues dhe janë falxor, nuk janë në rrugën e duhur. Dhe ai i cili shkon dhe të një falxor, për të kërkuar, më thonë, vetëm për t'i pyetur ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men e ta kahinen, fese e lehu ansheyin, lem tukbel lehu salatun erbaine jomen, që thotë, ku shkon të një falxor dhe pyet për diçka, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ja pranon namazin 40 dit, nuk e pranon. Po s'valë, si do t'ishte puna nëse a i beson fjalve të falzorit? Nëse i beson fjalve të falzorit, pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ka thonë, men e ta kahinen au arrafen, fa saddaka bima jekul, fa qatë kefara bima unzil ala Muhammed, që thotë, ku shkon të një paradëftuas, të një parathënës, ose të një falzor, dhe i beson fjalëve të tij, ai në fakt ka mohuar shpalljen e cila i ka ardhur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pra, duhet të shikojmë se çfarë është ai lexim, kush është ai që e bën leximin, në mënyrë që t'i dallojmë, domethënë, mashtruesit, magjistarët, falltarët, pra atyrve të cilët leximin që ua bëjnë të sëmurve e bëjnë në përputhshmëri të plot me rregullat e Kuranit dhe të sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Hoqë nderuar, Allah ju shpërblet, ne kemi edhe disa pyetje, por sigurisht këto do t'i lexojmë në pjesën e dytë të këtij emisioni. Të dashur televizionistë, tani është koha kur ne do të bëjmë një shpujtje të shkurtër, por ju sigurisht duhet të ndroni me ne sepse ne do të rikthehemi sërish për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni.
Oh
Selamu alejkum të nderuar televizionistë, vazhdoni të shoqërohuni edhe me te me emisionin tonë dhe tuaj duke kërkuar përgjigje me mua në studio hoxha jonë i nderuar Agim Bekiri. Pra hoxhë i nderuar po lexojmë edhe pyetjen e radhës. Ajo thotë kështu: El Hysuneti, Xhamati dhe Selefi, çfarë kuptime kanë këto terme? Do të na i shpjegoni këto.
Ehlu Sunne wal Jamaa në aspektin gjuhësor do thotë i thartë sunetit dhe të xhamatit ose bashkimit. Pra i thartë e sunetit dhe bashkimit që jep me nën kuptu se ka edhe i thartë atyre të cilët nuk janë në rrugë të sunetit, i thartë risive dhe bidatit dhe i thartë e përçarjes. Më thonë, faktikisht është xhamati am, bazë, i cili është formuar, më thonë, nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e ti. Këta janë ehli sunetit. E tash, këtë term është përdorur nga Abdullah ibn Abbasi, ehli sunne, i thartë e sunetit, kur e ka komentuar ajetin e Allahu subhanahu wa ta'ala, jo me të bjeddu vëgjuhu wa të sveddu vëgjuhu, që e thotë, ditën e kiametit, disa fityra do të zbardhen dhe disa të tjera do të nëzihen. Kështu është ajeti kuranor. Kurse Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu thotë, do të zbardhen fityrat e i tharve të sunetit dhe do të nëzihen fityrat e i tharve të risive, ata të cilët kishin dalë dhe dalin vazhdimisht nga binarët ose nga rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ehli sunneti ka disa emërtime, quhen ehlul hadith, më thonë quhen firq, që do thot i thartë e hadithit, quhen el firqa en najje, grupi i shpëtuar, et taifatul mansura, quhen gjithashtu do të thonë grupi i pala i ndihmuar prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu quhen selefi. Se fjala selef do thot nën kupton generatat e para, tre generatat e para të muslimanëve, të cilat janë edhe generatat e arta të islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta generata i ka përshkruar si njerëzit më të mirë të historisë njerëzore. Thot khairu en nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, që thot njerëzit më të mirë janë njerëzit e shekullit tim, që janë sahabët ose shokët e Muhamedit. Thot pastaj ata që vin pas, domethënë është gjenerata e dytë, shokët e sahabëve që quhen tabiin, kështu njihen me këtë term, dhe gjenerata e tretë etba'u tabiin, domethënë që janë nxënësit e nxënësve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shkurtimisht do t'i përmendit cilat janë themelet kryesore të ehli sunetit në mënyrë që të kuptojmë se kush janë këta. Themelet kryesore të ehli sunetit janë kështu si vijnë: përvecimi i Kur'anit edhe sunetit dhe kuptimi i tyre në bazë të në atë mënyrë si që i kanë kuptuar shokët e Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, tabiinët, etbaj tabiinët dhe të gjithë djetarët e hadithit. Dhe kuptimi i Kur'anit edhe sunetit. Pastaj, pranimi i këti kuptimit dhe futja ti në çështjet e besimit, në çështjet e etikës dhe në çështjet praktike që është fiku. Pastaj, dhe me thonë, regull i ehli sunetit tjetër është se ehli sunne wal gjemaa potencojnë se burimi themelor i nxjerrjes së dispozitave, qofshin ato të besimit apo të fikut, është Kurani dhe suneti, kurse logjika ju përshtatet atyre. Për dallim prej disa fraksioneve, kryesisht apologjetet, të cilët e kanë shenjtëruar mendjen deri në atë shkallë sa që Kurani dhe sunetin ja kanë përshtat mendjes. Kuranin edhe sunetin ja kanë përshtat mendjeve të tyre. Kjo është një gabim normalisht. Ehli suneti mendon se rëndësia e logjikës, më thonë, është shumë e madhe. Është kusht i domosdoshëm për të kuptuar fenë, mirë po, nuk është aq e pamvarur mendja njeriut për të arritur deri te gjërat e vërtet, deri te çështjet e vërteta të besimit apo të fikut. Andaj, një prej dietarëve shumë të famshëm të muslimanëve e përshkruan kështu, domethënë, raportin mes mendjes dhe shpalljes Allahu subhanahu wa taala, thotë është njëjtë sikurse syri me dritën e diellit. Nëse syri nuk ka dritë, për shembull, nuk mund të shikoj. Njëjtë edhe mendja, nëse nuk e ka dritën e Kur'anit, edhe haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk mund ta sheh të drejtën. Këto janë shkurtimisht, domethënë, ata kujdesen, domethënë, ehle sunne wal jamaa që të shërbejnë gjithë ajo që është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për ta klasifikuar çka është e vërtetë dhe çka është gënjeshtër, për arsye se me kalimin e kohës shumë fjalë, domethënë, shpifen mbi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, gjoja se ai i ka thënë, mirë po në realitet nuk i ka thënë. Këto janë shkurtimisht, pra edhe ehli sunne, edhe selefi, domethënë, quhen ata të cilët e pasojnë rrugën e sahabeve, tabiinëve dhe etbai tabiin.
Hoqë ndëruar, Allah ju shpërblev për prezencen dhe sigurisht për gjitha përgjigjet të dhëna.
Allah ju shpërblev të edhe juve.
Pra të dashur të rishikues, kjo ishte tërë asaj përket këti emisioni. Bash do të takohemi javën që do të vjen, deri atëherë ju lene për kujdesit të Allahut. Esselamu alaikum. Oh,